Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Identifikovani i procesuirani svi koji su sa teritorije Srbije slali pretnje o postavljenim bombama, kaže ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Ruske snage zauzimaju sve veći deo Donbasa. Američki predsjednik Joseph Biden odobrio novu isporuku raketnih sistema u Ukrajini. Naftni embargo koji je Evropska unija uvela Rusiji odrazit će se na sve zemlje pa i na Srbiju, ocenjuju analitičari. Prva posljedica, rast cene sirove nafte na svetskom tržištu.
Već je bilo povećanje u roku od 24 sata, za skoro 10% se povećala berzanska cena sirove nafte.
Počela isplata 100 evra državne pomoći mladima od 16 do 29 godina. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras igraju treći meč finala play-offa regionalne ABA lige. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Sve one koji su sa teritorije Srbije slali pretnje o postavljenim bombama, policija je identifikovala i procesuirala, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji je predsjedavao sednici Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma. Protiv Srbije se vodi specijalni rat. Identifikovali smo lokacije više mail adresa sa kojih su stigle preteće poruke o postavljenim bombama i o svemu obavestili inostrane partnere od kojih očekujemo adekvatnu reakciju.
Ostvarena je saradnja sa Europolom, Interpolom, policijska i tužilačka saradnja sa zemljama iz kojih su identifikovane pretnje bombama, poput Poljske, Slovenije, Irana, Ukrajine, a ostvaren je i zajednički rad na rešavanju identičnih pretnji sa policijskim organima Mađarske, rekao je Vulin. Istakao je da je od 1. januara do 1. juna izvršeno čak 1046 kontradiverzionih pregleda. Vulin kaže da nijedna država na svetu nije uspjela da se u potpunosti izbori sa lažnim dojavama o bombama, ali naše službe zaslužuju svako poštovanje za iskazan trud i rad.
I na mail adrese osnovnih škola u Republici Srpskoj stigle su dojave o postavljenim bombama. Policija je na terenu i proverava dojave, a nastava je obustavljena. Dojave o bombama primile su škole u Banja Luci, Derventi, Novom Gradu, Prijedoru, Petrovu, Doboju i Kostajnici. Borbe na jugoistoku Ukrajine se nastavljaju, a najintenzivnije su u Luganskoj oblasti, prenose novinske agencije. Moskva je objavila da njene snage u saradnji sa jedinicama Donjecka i Luganska svakodnevno napreduju. Zvanični Kijev ističe da ruske snage kontrolišu veliki deo Donbasa, ali da i dalje postoji mogućnost za protivofanzivu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je za povratak zauzetih teritorija potrebna dodatna vojna pomoć. Sjedinjene Američke Države će obezbediti neophodno oružje i vojnu opremu, ali samo za dejstva na ukrajinskoj teritoriji, poručeno je iz Vašingtona. Moskva upozorava da takvi potezi ne doprinose smirivanju situacije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ruske snage kontrolišu veći deo Severnodonjecka, ali su ukrajinske jedinice i dalje raspoređene na tom području i veruju da će uspjeti da zaustave potpuno preuzimanje tog strateški važnog grada, poručuju lokalne vlasti. Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov izjavio je u redovnom obraćanju da ruske snage napreduju uz maksimalne pokušaje da se očuva postojeća infrastruktura.
Visokotočnim raketama i vazdušnim bombardovanjem KS Rusije
naše vazdušne snage nastavljaju dejstva po ukrajinskim položajima u Donbasu, a pogođeno je nekoliko skladišta municije i opreme. Uspješno neutrališemo i preostale protivvazdušne ukrajinske jedinice. U borbama su i dalje prisutne i nacionalističke milicije i redovna ukrajinska vojska, ali za sada ne nailazimo na veliki otpor u napredovanju naših i snaga Donjecka i Luganska. Naša vojska je oborila i jedan ukrajinski avion i veliki broj bespilotnih letelica. Stabilno držimo pozicije i u delu Harkovske oblasti koji kontrolišemo, kao i na celom prostoru Hersona.
Prema izveštajima ukrajinskih medija, ruske trupe se potpuno povlače ka Donbasu, iako su do sada bile raspoređene i van trenutne linije razdvajanja sa samoproglašenim republikama. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je optužio ruske snage da uništavaju sve što im se nađe na putu. Ukrajinski vojnici svakodnevno polažu živote za svoju domovinu i vojska je spremna da izdrži sve pritiske, naglasio je Zelenski.
Situacija na Donbasu
Situacija u Donbasu je teška. Borbe su trenutno fokusirane na istok Luganska, gde pokušavamo da se odupremo ruskim napadima. Želim da upozorim svetsku javnost na to da Rusija ponovo ne vodi računa o tome koje ciljeve napada. Na obodima Hersonske oblasti i dalje kontrolišemo manja područja. Stabilni smo u većem delu Harkova, zaustavljamo napade oko Zaporožja. Za sada smo ograničili ruske akcije na prostor Donbasa. Da bismo uspjeli da se odbranimo i povratimo celu zemlju pod svoju kontrolu, neophodna nam je strana pomoć. Moderno naoružanje može da ubrza našu pobedu.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov optužio je Sjedinjene Američke Države da isporukom oružja Ukrajini dolivaju ulje na vatru i da Moskva radi na tome da spreči eventualne napade na rusku teritoriju. Američki predsjednik Joseph Biden ponovio je da će Vašington Ukrajini obezbediti naprednije raketne sisteme i municiju. Dodatnu vojnu pomoć najavljuje i Nemačka. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak optužio je Evropu i Sjedinjene Američke Države da imaju iracionalan strah od Rusije i da zbog toga nekad da ne povlače pravovremene poteze. Vašington neće zahtevati od Ukrajine da odustane od dela svoje teritorije, ukoliko je to uslov Rusije za prekid sukoba, poručeno je iz Bele kuće. Iz Kremlja je saopšteno da je rad na mirovnom dokumentu odavno zaustavljen i da nije ponovo započeo, ali da se ne isključuje mogućnost susreta dvojice predsjednika.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je čestitku predsjednice Slovačke Zuzane Čaputove povodom preuzimanja funkcije predsjednika Republike u ovom teškom periodu kada se Evropa suočava sa bezbednosnim pretnjama izazvanim napadom Rusije na Ukrajinu. Izuzetno je važno da budemo ujedinjeni na strani evropskih vrednosti, slobode i demokratije, navodi se između ostalog u čestitki predsjednice Slovačke. Uverena je da će tradicionalno odlični odnosi Slovačke i Srbije nastaviti da se razvijaju u korist građana obe države. Čestitku predsjedniku Srbije uputili su i belgijski i holandski kraljevi.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković poželeo je dobrodošlicu i uspešan mandat novom ambasadoru Ukrajine Volodimiru Tolkaču. Navodeći da ambasador stupa na dužnost u teško vreme za Ukrajinu, šef srpske diplomatije izrazio je žaljenje zbog situacije u toj zemlji i istakao da Srbija želi da u Ukrajini što pre zavlada mir, da se izbegli i interno raseljeni vrate svojim domovima, ali i da Srbija i Ukrajina nastave razvoj saradnje.
Ruske raketne strateške snage u Ivanovskoj oblasti izvode manevre uz korišćenje mobilnog kopnenog raketnog sistema JARS, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Domet JARS-a je do 11.000 km i opremljen je višestrukom bojovom glavom sa mehanizmom za pojedinačno navođenje. U vežbi učestvuje oko 1000 vojnika. Raketne strateške snage namenjene su za nuklearno odvraćanje od moguće agresije.
U Danskoj se održava referendum o tome da li će ukinuti 30-godišnje izuzeće iz odbrambene i bezbednosne politike Evropske unije. Danska je jedina članica Unije za koju važi takvo izuzeće, ali kao i susedi Švedska i Finska, ponovo procenjuje bezbednosnu politiku zbog rata u Ukrajini. Istraživanje pokazuju da Danci podržavaju bliže evropske odbrambene veze, a rezultat bi mogao uticati na njihovu vojnu bezbednost, iako je zemlja već deo NATO odbrambenog saveza.
Snabdevanje Nemačke gasom je za sada sigurno, izjavio portparol Ministarstva ekonomije povodom odluke Gazproma da prekine isporuke kompaniji Shell Energy, koja prodaje gas nemačkim kupcima, pošto nije izvršila plaćanje u rubljama. Druge dve nemačke energetske kompanije potvrdile su da su platile ruski gas u rubljama, prenosi Reuters. Nemačka je u velikoj meri zavisna od ruskog gasa, koji čini skoro polovinu uvoza. Naftni embargo koji je Evropska unija uvela Rusiji odrazit će se na sve zemlje pa i na Srbiju. Prva posledica je cena sirove nafte na svetskom tržištu koja je odmah skočila na $124 po barelu, upozoravaju naftaši ali i ekonomisti. Pripremila Nataša Ćimović.
Srbija uvozom pokriva 70% potreba za naftom i derivatima, trećina od toga stiže iz Rusije. NIS se odavno snabdeva na tržištu Mediterana i upravo tu će biti velika potražnja za naftom drugog porekla. Lančano doći će do poskupljenja goriva, pitanje je samo koliko, kaže vlasnik kompanije AD Nafta Nebojša Atanacković.
Već je bilo povećanje u roku od 24 sata, za skoro 10% se povećala berzanska cena sirove nafte. Pretpostavljam da će ona vremenom i da se stabilizuje. Znači, kupovali smo sa brodova, nemamo direktnu konekciju naftovodima iz Rusije, Znači imamo samo konekciju koja ide preko Krka i preko Hrvatske ka nama. Verovatno smo tu malo i obezbeđeniji, obzirom da je Mađarska dobila od Europske unije pravo da se snabdeva kako iz Družbe, kako ovim naftovodom koji ide preko Ukrajine i Mađarske, tako i alternativno i ovim jadranskim naftovodom koji ima krak ka Mađarskoj.
Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubo Draksavić je također mišljenja da nas neće zaobići problemi sa naftom zbog novog embarga koji je Evropska unija uvela Rusiji, bez obzira na to što su iz tog paketa izuzete Mađarska, Bugarska, Češka i Slovačka. U trenutnoj situaciji Srbija, se kaže, što se tiče transporta gasa preko Bugarske ili nafte preko Hrvatske, ne može ni na koga 100% osloniti.
I za sad i jedno i drugo ide, ali potencijalno to može drugi biti veliki problem za Srbiju. Ne mora čak Hrvati ni da nam otvoreno kažu da neće da voze naftu kroz naftovod. Može naravno doći do preraspodele, ne znam koga će snabdevati druge, da li Mađare, da li neke druge. Iako su Mađari napravili drugi neki aranžman, ali to je sve, kako da kažemo, nesigurno, odnosno svako pokušava da se obezbedi. I treći problem jeste da će cena nafte, već smo o tom nešto rekli, cena nafte bez ikakve dileme ići gore. Da li će dakle biti dovoljno i da li će biti cena koja će biti takva da ne ozbiljno ne pogura inflaciju Srbije?
Predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji Jelica Minić kaže da će novim paketom sankcija svakako biti pogođene zemlje Evropske unije, ali najviše Rusija.
Srbija će pre svega snositi posljedice visoke cene nafte, naftnih derivata i gasa. To će se odraziti manje više na sve sektore industrije, poljoprivrede i svakodnevnog života građana. Ona nema za sada nikakva ograničenja u uvozu nafte iz Rusije, ali Srbija će morati da se prebacuje na alternativne izvore.
Ministarstvo energetike je saopštilo da analizira sve varijante i rješenja za obezbeđivanje sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta u slučaju teškoća u isporukama sirove nafte. Analiziraju se, kažu, svi mogući pravci putem cevovoda, železnicom, cisternama i rečnim transportom.
Intenzivnija saradnja sa Azerbejdžanom u oblasti energetike, pre svega kroz diverzifikaciju ruta i snabdevača prirodnim gasom, može značajno doprineti većoj energetskoj bezbednosti Srbije, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Ona se u Baku sastala sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim. Teme razgovora bile su energetska sigurnost, ali i obezbeđivanje žitarica. Dogovoreno je formiranje radne grupe za unapređenje saradnje u energetici.
Počinje isplata 100 evra državne pomoći mladima od 16 do 29 godina i trajeće do petka. U prvom krugu, u februaru, pomoć je dobilo više od milion mladih. U protekle dve nedelje naknadno se prijavilo još oko 44 hiljade, pa će po 100 evra biti uplaćeno na ukupno 1.105.000 računa. Od danas počinje projekat Oprema za privredu koji realizuje Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom i delegacijom Evropske unije. Reč je o bespovratnim sredstvima za finansijsku pomoć preduzetnicima, zadrugama, mikro i malim preduzećima za nabavku opreme. Projekat će omogućiti novu opremu za više od 600 srpskih preduzeća, kaže za RTS ministarka privrede Anđelka Atanasković.
Svi koji se bave proizvodnom i građevinskom delatnošću, na primjer, oni mogu prvenstveno da konkurišu i koji su zadnje dve godine bili praktično pozitivni da su radili dobro. Ova naša sredstva su sada prepoznata od Evropske unije praktično kao stvarno dobar program i oni su se ove godine uključili zajedno sa nama. Tu su praktično dali za besplatna sredstva također, znači i plus tehničku podršku 11 miliona evra i naših 1,9 milijardi dinara iz našeg budžeta, to je negde oko 3,1 milijarda ove godine opredeljeno za kupovinu praktično opreme za naša preduzeća.
Kaže ministarka privrede Anđelka Atanasković, maksimalan iznos sredstava koji jedno preduzeće može dobiti je 5 miliona dinara, a minimalni pola miliona dinara. Grad koji je za vikend uništio zasade voća i useve na teritoriji Arilja, Lučana, Trstenika i Kruševca, ponovo je otvorio pitanje kako ubediti poljoprivrednike da deo prihoda ulože u osiguranje od elementarnih nepogoda, za koje od države kroz namenske podsticaje mogu da dobiju povraćaj od 70% opravdanih troškova tih investicija. Poljoprivrednici tvrde da osiguravajuće kuće nisu ažurne u ispunjavanju obaveza koje su preuzele po tom osnovu. U resornom ministarstvu kažu, s druge strane, da svako ko nije zadovoljan radom osiguravača, uz odgovarajuće dokaze treba da se obrati pravosuđu, zabeležio Ivan Jovanović.
Grad je i ove sezone uništio deo zasada voća i polja pod žitaricama i povrćem u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Predsednik Nacionalne asocijacije malinara Dobrivoje Radović kaže da je proizvodna godina završena za sve one koji su se našli na udaru elementarnih nepogoda.
Ovaj rod, kada grad uništi, on uništi već iz zasad i sadnice za 3-4 godine. Mi to ne možemo vratiti. Iako velike agrotehničke mere primenjujemo, ajde kažemo ratarski deo kukuruza, to je uništeno za ovu godinu. Ali ipak voće, šljive, jabuke, malina, to traje oporavak od 3-5 godina.
Radovića pitamo i koliko naši poljoprivrednici osiguravaju obradive površine u delovima Srbije koji su često na udaru grada.
Mi osiguravamo negdje od 5-10%. To je relativno malo za sve kulture. A osiguravajuće kuće, ako osigurate, oni ne dođu drugi ili treći dan kada treba zakonski da izađu da vide plantaže šta je se desilo. Prijavite štetu danas, oni dođu 10-15 dana. Mislim, kako vi štetu ima da vidite za 10-15 dana? Mi moramo da uđemo danas već u plantažu da radimo agrotehničke mere.
Na stavove koje je izneo Radović odgovorio je savjetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković.
U Arilju je polovina zasada osigurana. U Srbiji je mnogo gori procenat osiguranja. Ali ovo da im loše procenjuju, može da se desi, postoje sudovi, sve može da se dokaže ako mislite da ste u pravu. Ovo da će doći za 3 dana, za 5, dakle ništa se neće novo desiti u zasadu, ili je stradao ili nije. To da ne može da obnovi za 5 godina zasad, to nije tačno.
Đaković se osvrnuo i na preliminarne podatke o površinama koje su se našle na udaru elementarnih nepogoda.
Negde oko 300 hektara kažu da je procena štete, ako kažemo da je barem polovina maline. Kada gledate da u Srbiji ima 21.000 hektara maline, minimalna površina u odnosu na totalnu, naravno da je šteta velika svakome kome se to desi. Ali naravno da je on morao da se osigura jer je imao 70% subvenciju.
Za ulaganja u osiguranje od elementarnih nepogoda u poljoprivredi na teritoriji svih lokalnih samouprava u Srbiji, država odobrava osnovni paket namenskih podsticaja za te investicije, za koje se dobija povraćaj u iznosu od 50% opravdanih troškova. U sredinama koje su poznate po čestim udarima grada, taj iznos se uvećava za još 20%.
Danas je Međunarodni dan reke Save. Cilj obeležavanja tog dana je promocija ekološke vrednosti i ekonomskih potencijala u slivu reke Save. Ministarka životne sredine Irena Vujović pozvala je građane da čuvaju reke i da od njih ne prave divlje deponije. Zabeležio Aleksandar Milivojević.
Na Međunarodni dan reke Save jasna poruka: Sava mora biti zdrava. Ova krilatica ukazuje na problem zagađenosti naših reka, ali i poziva na podizanje svesti građana o značaju očuvanja životne sredine. Briga za životnu sredinu mora biti svakodnevna, kaže resorna ministarka Irena Vujović.
Pre nekoliko dana je bila velika akcija čišćenja savskog priobalja. Također nas je to podsjetilo da treba da budemo odgovorniji, da ne bacamo otpada i ne pravimo divlje i deponije na obalama reka, što je stvarno slučaj širom Srbije. Upravljanje otpadom je izuzetno važno, gradit ćemo regionalne reciklažne centre, ali neophodno je da kaznimo neodgovorne pojedince, a isto tako i da mi sami kontrolišemo jedni druge i pre svega sebe kako ne bi pravili te ekološke katastrofe na rekama.
Ministarka Vujović je najavila da će u naredne 4 godine biti izgrađeno 60 postrojenja za preradu otpadnih voda, što će povećati kvalitet životne sredine. Srbija je ušla u 5-godišnji projekat izgradnje prečistača otpadnih voda, ističe direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode Goran Puzović.
Komunalne otpadne vode su jedan od većih zagađivača, kroz ovu akciju ćemo taj aspekt izdefinisati. Ono što je dobro, svaka nova fabrika koja se gradi mora imati svoje postrojenje, sve svoje tehnološke vode moraju biti prerađene i biti određenog kvaliteta pre nego što stignu bilo koji recipijent.
Opština Savski Venac izdvaja značajna sredstva za životnu sredinu, navodi predsednik te opštine Miloš Vidović.
Savski Venac je bogatiji za veliki broj stabala drveća, novih zelenih površina. Naša ekopatrola je svakodnevno na terenu i čisti i javne zapuštene površine. Već drugu godinu za redom imamo akciju pod nazivom Recikliraj za čisti Savski venac, da delimo besplatne eko kese našim sugrađanima i dodatno ih edukujemo na koji način da odlažu i razvrstavaju reciklabile.
Međunarodni dan reke Save obeležava se svakog 1. juna od 2007. godine u četiri zemlje: Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Dužina toka reke Save je preko 945 km, a reka ima gotovo 250 pritoka.
U nastavku emisije o zdravstvu, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i predstavnici zdravstvenih ustanova koje se bave mentalnim zdravljem zvanično su proglasili jun za nacionalni mesec mentalnog zdravlja u Srbiji. U ovom momentu oko 15% stanovnika Srbije ispunjava dijagnostičke kriterijume za neki od mentalnih poremećaja, pokazuju podaci istraživanja Instituta za mentalno zdravlje. Zbog toga će se tokom juna promovisati značaj očuvanja mentalnog zdravlja. Pripremila Tijana Sibinović.
Problemi na globalnom nivou, poput pandemije i rata, utiču na svakodnevnu brigu običnog čoveka. Ljudi se brinu i da li će imati dovoljno hrane i struje, i pitanje je kako da se izbore sa svim tim informacijama. U drugoj godini pandemije svaki šesti ispitanik je imao neki duševni poremećaj. Najviše su se žalili na neraspoloženje, anksioznost, probleme sa spavanjem, ali je bila i povećana zloupotreba alkohola, kaže doktorka Milica Pejović-Milovančević sa Instituta za mentalno zdravlje.
Pokazalo se da u ovom momentu 15,2% našeg stanovništva ispunjava kriterijume dijagnostičke za neki od mentalnih poremećaja, od toga 11% za jedan, a 4,4% za dva ili više kriterijuma mentalnih poremećaja. I u ovom momentu za nas je bilo iznenađujuće da depresija ima oko 2,2% stanovništva, anksiozne poremećaje isto za nas iznenađujuće 1,8%, a najčešće u našoj sredini jeste zloupotreba alkohola, to je 7,2% stanovništva.
Direktorka klinike dr. Laza Lazarević Ivana Stanšević-Karličić ističe da podaci ne govore u prilog tome da je pandemija koronavirusa značajno uticala na mentalno zdravlje.
Mi nismo imali pomeranja u toj 21. mereći u stopama najvećih psihijatrijskih poremećaja. Naravno, stope psihotičnih poremećaja su inače kroz istoriju uglavnom konstantne. One se kreću od 1 za skizofreniju do 3% bipolarni afektivni poremećaj. Tako da nismo imali argumenta da kažemo da se nešto značajno desilo tokom COVID-a. Ovo su inače prosečne vrednosti.
Zbog sve veće učestalosti mentalnih poremećaja, ali i kako bi se skinula stigma sa njih, mesec jun biće posvećen mentalnom zdravlju. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je takva odluka usledila nakon teškog perioda koji traje duže od 2 godine.
Zato sam pozvao sve ove ljude koji su stručni, koji se bave time, i da vidimo šta mi možemo da uradimo, da pomognemo građanima Srbije, da pomognemo svima, da ne okrećemo glavu i da kada primetimo da ljudi neki imaju problem, da se uključimo u to, a ne da se sklonimo i da mislimo ajde samo da se ne dešava nam.
Ove godine će se 18. juna na Trgu Republike prvi put održati i Festival mentalnog zdravlja, na kojem će učestvovati profesionalci koji se bave zaštitom mentalnog zdravlja iz javnog i nevladinog sektora.
Danas je počela letnja kampanja dobrovoljnog davanja krvi, u okviru koje se dobrovoljni davaoci bore za titulu šampion solidarnosti. U kampanji učestvuju 43 grada i opštine, kaže za Radio Beograd Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi.
Ove godine smo pod sloganom Izvuci as iz rukava, i ovo je zaista jedno simbolično nadmetanje gradova i opština za prestižnu titulu šampion solidarnosti, u kojoj svi dobijaju. Zdravi ljudi koji mogu da daju krv dobijaju osjećaj zadovoljstva da neko mogu da pomognu, a oni kojima je potrebna pomoć, odnosno pacijenti, dobijaju šansu da se izleče i da prežive.
Novina ovogodišnjeg letnje kampanje je promocija registra davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije. Naš registar ima svega oko 10.000 davalaca i potrebno je da taj broj bude mnogo veći, jer je nekim pacijentima to jedina šansa za život.
Grupa desničara prekinula je sinoć u Zagrebu tribinu pod nazivom Petrovačka cesta duga 28 godina posvećenu stradanju srpskih civila. Pričalo se o raketiranju izbegličkih kolone 1995. godine. Tribina je prekinuta zbog verbalnih ispada većeg broja desničara koji su bili u publici, dobacivanja i onemogućavanja učesnika da govore. Svaki drugi osnovac i čak dve trećine srednjoškolaca u Srbiji doživalo je neki vid nasilja na internetu. U okolnostima pandemije digitalno nasilje postalo je još rasprostranjenije među mladima. Zbog toga je u Domu Narodne skupštine održana konferencija pod nazivom Vršnjačko digitalno nasilje, kako mu stati na put, izveštava Ivanka Joksimović.
I pored svojih dobrih strana, digitalni svet u kojem deca aktivno učestvuju predstavlja plodno tle za nasilje, prevare, manipulacije, širenje lažnih informacija i različite kriminalne aktivnosti. Vrlo često deca nisu svesna rizika koji vreba iz sajber prostora. U prethodne dve godine, tokom kojih su se i školovala putem interneta, povećale su se mogućnosti za digitalno nasilje, istakao je na otvaranju konferencije predsjednik Narodne skupštine i predsjednik Odbora za prava deteta Ivica Dačić.
Nasilje na internetu doživjelo je čak dve trećine srednjoškolaca i svaki drugi đak osnovne škole. To su užasavajući podaci i oni jasno kažu da je cijela naša mlada populacija praktično bila izložena nekom vidu nasilja u digitalnom prostoru. Mi ne možemo da razmišljamo o vraćanju tog točka unazad, niti bi to bilo normalno. Ali zato možemo još mnogo toga da uradimo da ovaj prostor učinimo maksimalno bezbednim za našu decu, da zaštitimo svoje najmlađe od svih rizika sa kojima se sreću u virtualnom svetu.
Jedan od najtežih oblika ugrožavanja bezbednosti dece na internetu jesu kriminalne aktivnosti poput krađe identiteta i informacija, ucena, pedofilije i trgovine ljudima. Od 2010. godine, od kada se sprovodi akcija Armageddon, podneto je oko 500 krivičnih prijava za više od 400 lica koja su izvršila delo protiv polne slobode na štetu maloletnih osoba, kaže se odseka za suzbijanje nedozvoljenih i štetnih sadržaja na internetu MUP-a Srbije Tatjana Đurašković.
Brojke sam vam rekla zato što je primetan trend porasta broja i krivičnih dela i izvršilaca krivičnih dela, a to je i rezultat povećenog broja prijava građana, odnosno roditelja oštećenih maloletnih lica. Te prijave se uglavnom odnose na neku vrstu seksualnog uznemiravanja ili seksualne eksploatacije putem interneta. Tako da je samo prošle godine podneto 135 krivičnih prijava. Ove godine, evo sada do današnjih dana, već 50 krivičnih prijava.
Nedavno je pokrenuta nacionalna platforma za prevenciju nasilja pod nazivom Čuvam te, namenjena deci, učenicima, roditeljima i prosvetnim radnicima. Platforma povezuje sve institucije nadležne za borbu protiv nasilja, a građani pored informisanja o prevenciji i zaštiti putem platforme mogu i da prijave nasilje.
Jedna vest iz sveta muzike.
Nick Mason, bubnjar čuvenog engleskog rock benda Pink Floyd, nastupit će večeras u Bell Expo centru na Novom Beogradu. Mason je jedini stalni član grupe od njenog osnivanja. Koncert počinje u 20:30.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković izgubio od Španca Rafaela Nadala u četvrtfinalu Roland Garrosa u Parizu sa 3-1. Na meč je trajao 4:12. To je bio 59. susret između Đokovića i Nadala, a trenutni skor je 30-29 za Đokovića. Nadal će u polufinalu igrati protiv Nemca Aleksandra Zvereva, koji je savladao Španca Carlosa Alcaraza sa 3-1. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće treći meč finala play-offa regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:30. Pripremio Slobodan Maletić.
Večerašnji sudar košarkaša Partizana i Crvene zvezde mogao bi da bude posljednji u finalnoj seriji ABA lige. Zvezda je maksimalno iskoristila domaći teren, povela sa 2-0 u pobedama i nalazi se na pragu odbrane trona i sigurnog učešća u Euroligi. Dvorana Aleksandar Nikolić sada menja boje i iz crvene prelazi u crnu, a ukoliko Partizan dođe do prve pobede i četvrtu utakmicu igraće kao domaćin. Međutim, čak i da crno-beli ostvare dve pobede, peti susret održao bi se pred zvezdinim navijačima, a tradicija kaže da se iz dva poraza za ostatka niko još nije vratio. To bi praktično značilo da bi Partizan do ponedeljka trebalo tri puta da pobedi zvezdu. Dakle, večeras ista hala, isti timovi i teren, samo druga atmosfera. Na kraju drugog duela bilo je nemilih scena oko Partizanove klupe koju su štitili i neki igrači zvezde. Trener Željko Obradović kaže da se uvek ponašao korektno i da je to važnije od rezultata.
Apsolutno sam zadovoljan kako smo igrali, veoma hrabro, odvažno, borali se do zadnjeg atoma snage i to je ono što mi uliva poverenje u nastavak ove serije. Daćemo sve od sebe da se serija nastavi. Ako vratite malo nazad, dan kad sam ja potpisao Partizan, rekao sam da jedno stvari koje ću probati da uradim je da se stvari relaksiraju. Uvek sam se ponašao prema svima korektno i nastavit ću tako se ponašao. Mislim da je to neuporedivo važnije od svega onoga što je rezultat i što je utakmica košarkaška, da budeš čovjek.
Trener Zvezde Dejan Radonjić zadovoljan je ishodom prve dve utakmice i dobro zna šta njegovu ekipu večeras očekuje.
Partizan je bio drugačiji nego u tom prvom meču i bez obzira što smo imali vodstvo samo start, bilo je evidentno da će to biti teška utakmica i tokom meča imali smo određene situacije kad smo možda mogli bolje da reagujemo i da dobre stvari iz odbrane valorizujemo kroz pametni napad, međutim objektivno nije to ni malo lako bilo protiv dobrog Partizana. Potpuno smo svjesni da će navijači Partizana daju veliku podršku u svom timu da nas savlada.
Večerašnja treća finalna utakmica ABA lige Partizan Crvena zvezda počinje u 20:30. Ukoliko crno-beli pobede, bit će domaćini i u petak. U suprotnom, crveno-beli bi mogli da slave već večeras.
Eko.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20:00 na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina 1. jun u 20:00. Vidimo se.
Eko.
U ovom trenutku u Beogradu je 27 stepeni, u Novom Sadu 26, u Nišu 29. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima, uveče i tokom noći na severozapadu, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevna od 29 do 32 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja do 19, dnevna oko 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.